Good morning, good afternoon, trader friends. Kung saan ka man nakikinig, thank you for being here. Thank you for being consistent. I'm here again with Jerome. Kamusta, pre?
Hello, kamusta kayo mga trader friends namin dyan? So, we're back again. Thank you for listening and showing up dito sa podcast. That means lang na you want to learn something or you want to leverage on the experiences of other traders. So, really, thank you for showing up.
Yun, thank you. Yes, thank you for showing up. At ito would be Season 2, Episode 2. So, kung hindi mo pa napapakinggan yung Episode 1 tsaka yung intro na Episode 0, please give those a listen as well. So, yes. Let's get it on. Jerome, ano bang topic natin yan?
So, bago yun, no? Ano lang din, kung hindi mo pa napakinggan yung teaser tsaka Episode 1, it might give you a background to where our podcast is headed and ano yung mga pwede mong i-expect moving forward, no? Para lang din, may clarity kung baka mamaya magulat ka, bakit ganito yung topic, di ba, Buhay Merkado, itong podcast na to, bakit ganito? It might be good to go back there and really listen na rin and observe everything.
Yes, yes.
So, ayun, going back, Buhay Merkado, so sabi nga natin, yung first impression is it is about trading the markets, di ba? Pero sa direction namin ngayon, it is really about inside and outside trading that will help us or enhance our trading experiences, our trading edge, and other things that can improve our trading lifestyle and our overall well-being. So, ngayon, based on ganung scenario ngayong ginagawa natin sa recent events, so, isa sa amin, ni Jermaine, ay naka-attend ng personal development na workshop.
Iyon, ayan na.
Ayan na. So, si Jermaine, nung last weekend, attended Unleash the Power Within Virtual
yun.
By Tony Robbins.
That's right. Oo.
So, ngayon, nandito tayo para mabigyan niya ng tips and marinig yung experience niya doon sa workshop. No? So, stay tuned lang tayo and we will ask Jermaine good questions para makakuha din tayo ng mga good answers that are relatable to our well-being and trading as well.
Yun, kinabahan na ako.
Wala. Ayun na. Pag kinakabahan, mas genuine, guys. So,
wala, mas
kailangan natin mag-
Walang cheat-cheat to. Hindi ko alam yung questions.
Wala. Parang, pero no pressure, syempre. Kasi based on experience lang talaga, parang hindi naman to yung professor mo na may tatanong sa'yo na galing sa ibang libro.
Oo naman. Walang ano. Right or wrong answers. Yes.
Yes. Tama. So, yun, no? So, with that said, kung sa mga tao na bago pa lang sa personal development space, pero nasa trading community na, baka hindi niya pa nakilala si Tony Robbins or ano tong UPW na workshop. So, sige, unahin na lang natin. Ano ba to, ano Jeremy, no? Ano ba tong Unleash the Power Within workshop na to? Tungkol saan ba to?
Actually, UPW, networking siya. Hindi, joke lang. Ano siya? workshop siya na 4 days. So, yun yung nabanggit ni Jerome. It's yung na-attendan ko last Thursday to Sunday is UPW virtual. So, naging virtual siya dahil sa pandemic. But, normally, in-person event siya. So, ano ba nangyari sa UPW? Actually, it's a seminar where binibigyan yung mga attendees ng tools on how to tackle life or life in general. So, hindi lang siya tungkol sa isang topic, no? Maraming topics within the weekend. So, for example, binigyan kami ng tools about relationship, about habit building, about health, about finance. Yan. So, madami siyang topics. At, of course, during the seminar, I would think na It's a self-development seminar. So, marami kang natututunan tungkol sa sarili mo. Kasi paano mo siya paano mo i-develop yung sarili mo kung hindi mo alam din kung sino ka, diba? So, aside from that, after learning about yourself more deeper, bibigyan ka naman ng tools to how to change yung parts na gusto mong improve and how to leverage the tools and the experiences of other people. Kasi narami ring speakers during the event. So, pwede mong i-leverage yung experiences nila on how you can improve aspects of your life. So, kung anong aspect yun, ikaw na bahala. But, yun ya, madami kasing tools na binibigay during the workshop.
Alright. So, holistic na approach yung binigay mo sa amin, no? So, it's parang hindi siya specifically towards one thing, pero kumbaga macro is improving overall para sumalin sa mga micro na areas ng buhay natin. Pero ito parang isa pa is sa mga skeptical, diba? Parang sa bago lang din sa space, parang sino pa si Tony Robbins, no? Yung nagko-conduct ng workshop. Parang ano bang credibility nito para pakinggan namin and para attendan namin yung workshop niya in the future, diba? Kasi ngayon, parang yung mga tao is day-based yung trust nila, minsan, based on credibility because of the social media or what. So, for those who don't know Tony Robbins, ano ba yung meron sa kanya, sino siya?
Good question. So, actually, personally ako, no, naririnig ko lang si Tony Robbins, saka meron din akong mga books na nabasa ko before. Pero personally, hindi ko alam kung ano yung achievements niya. But, nung nag-UPW, doon ko nalaman kung gaano siya ka-influential or gaano siya ka-interesting na tao. So, for example, si Tony Robbins kasi yung parang highly regarded siya right now as the number one motivational speaker. Pero parang ang babaw nun eh. Parang mababaw kasi pag motivational speaker lang. So, let's break it down. No? So, owner siya ng 110 companies as of right now. Na ang alam ko yung companies niya are worth $12 billion right now. Yung 110 companies na yan, $12 billion. And then, so that's one for finance. And then sa sa philanthropy side naman, yung focus niya alam ko for now is tungkol sa pagbibigay ng meals sa mga nangangailangan. So nakapag-donate na siya ng 1 billion, billion with a B. 1 billion meals sa Feeding America. So, yun, sobrang, ang hirap i-imagine ng 1 billion kasi sobrang laki niya na number, no? Pero so, yes. Ang dami nun.
Sobrang daming styro, no? Sobrang daming pakain nun.
Yate alam ko, styro yung gamit, pero ang dami.
Yun lang.
And then, aside from that, yun ya, alam ko kung familiar kayo kay Jim Rohn. Si Jim Rohn yung mentor niya before eh. So, naging si Jim Rohn naman yung top motivational speaker nung time ng mga tatay natin. Or yung last generation. So, naging mentor niya yon, and then siya naman yung top ngayon na motivational speaker.
Sa time natin. No?
Sa time natin.
So, with that parang portfolio or parang yung mga baon niya. No? So, was it actually parang napatunayan naman based on din sa experience mo, parang uy, legit nga talaga to, hindi lang sa papel, no?
Oo. So for me, yun niya eh, wala akong masyadong pake dun sa
hindi mo na kulang doon ka na sa workshop na yun, parang wala na yan, hindi mo na mararamdaman yung 100 companies na yan. You immerse on the experience itself.
Yes, so actually ganun ako personally na tao. Kumbaga, wala ako masyadong pake dun sa credentials, but kung ano yung how I perceive you, parang yun yung mas may weight sa akin. And he really comes across as a very genuine guy. Aside sa sobrang galing niyang magkwento. Sobrang galing niya mag-tell ng stories na nakakapag-connect siya kahit virtual, no? And I just wanna say yung UPW virtual na inattenda namin, it's the biggest event na na-held niya with 40,000 people. 40,000 kaming nandun virtually across 190 countries. And then, Ayun pala, nakalimutan ko sabihin, si Tony Robbins din pala yung ano, nagko-consult din siya sa mga top athletes. For example, Golden State. Yan, yes. Golden State, nagko-consult siya kay Conor McGregor.
Yes.
Ng MMA. Si Steph Curry ba? Or si Clay? Si Clay ata yung ano sa kanya. And then, multiple na mga top performers talaga sa league. Sila Matthew McConaughey, yan, mga favorito artista. And then also, dito rin sa States, medyo kilala siya kasi nagko-consult din siya sa mga presidents. So imagine that, pwede ka, tinatawagan ka ng mga presidente in terms of crisis. So diba, ang wild nun. So nalala, may kwento nga siya na nung ano, ma-i-impeach si Trump last 2 years ago or 3 years ago. Tinawagan daw siya. Politics aside, interesting kasi kumbaga yung mga top performers o yung mga nandun sa league na yon in this life, top athlete, top actors, businessman, mga political figures, siya yung kinoconsult on how to get their brain or their state or their emotional balance correct on how to tackle the next problem. And then, nabanggit din niya na yung pag dinidescribe daw niya yung sarili niya, hindi niya sinasabi na motivational speaker siya. Ang sinasabi niya is, isa siyang gap filler. Yun.
So, interestingly na may common theme dun sa pag-describe mo sa mga sineservisan or mga clients ito ng Robbins, which are top, no? Ilang beses mo nabanggit yung word na top. Yes. So, ibig sabihin, if you're on the top, you are performing. Tama.
So, oo.
If you are performing, wala namang pinakaiba yun sa ginagawa natin sa merkado, diba? Sa trading. We are all competing for one thing, edge.
Mm-hmm. Yes.
So, dahil dun, kinakailangan natin, ibig sabihin nun, dahil sabi nga ni Tony Robbins, siya yung nag-fill ng gap. So, most of the time, lahat tayo as a traders, meron tayong gap na pinifill din. Yes. Hindi tayo palaging perfect.
Oo.
So, the way kaya kailangan natin yung mga workshop na mga ganyan is, siguro fundamentally, is we feel something that we're lacking.
100%. So, ako nga personally, kaya ako siya tinake is para ma-improve ko talaga yung trading ko. So, honestly, yes. Nung nag-ano ako sa kanya, nag-apply ako dun sa for the UPW virtual, hindi ko pa sure kung paano siya makaka-affect sa akin directly, pero alam ko makaka-affect siya sa akin kung mag-i-immerse ako dun sa experience. And I'm really glad that I took that decision kasi I've learned things about myself na very deep inside. Kumbaga.
Yes. Oo. Kumbaga, yung sabi mo nga kanina, di ba? Na-mention mo na hindi na ako tumitingin sa credentials kasi mag-i-immerse na ako sa experience. Pero kasi, yung hindi na lang nasama doon sa part na yun is, syempre, before ka nag-enroll kay Tony Robbins and mag-immerse experience, meron ka lang parang na-research mo na siya or tumatak na siya sa ulo kasi dami yung libro or you know that he coaches or advises, diba? Yung mga top on their field. So, bypass na yun. No? So, ito, kasi trade, sabi mo, you wanted to apply or you applied because you wanted to improve your trading but you didn't know what to expect. Hindi mo pa alam yung pwede mangyari dun sa loob ng workshop, diba?
Tama.
Ayun, so, ngayon, mag-move na tayo towards dun sa gustong maano na lahat. Parang gusto malaman ng mga traders or gustong, kumbaga, ma-relieve yung experience or somehow have an idea kung sasali ba ako dito, di ba? Parang, ano ba yung parang magiging takeaway ko kaya or ano kaya mag-improve sa akin, di ba? Yan yung iniisip ngayon ng mga listeners natin. So, kung kaya natin i-digest ngayon, yung mga experiences mo dito di sa workshop na to, mas maganda kasi mas madami tayong ma-share. So, ayun, parang ang tanong is psychologically muna, no? Paano ko ba ni-reframe itong UPW?
Paano ako ni-reframe ng UPW?
Tama ba? Reframe ba yung
pwede,
word?
Pwede, pwede. Pwede pwede reframe. Kumbaga mag... actually, ngayon, may switch in my mindset. So, pwede, pwede natin siya tawagin na reframing, no?
O kaya naman, or if meron kang mas ibang relevant na term. Kasi ako personally, hindi pa ako naka-attend ng UPW. Nakababasa lang ako ng mga libro like Awaken the Giant Within, tapos Money Master the Game. Pero personally, no workshops attended. So, ayun, Jermaine, kung ano yung relevant na word, keyword, ayun, pwede mo siyang palitan.
Okay.
Pero,
so, ganun. Yung ginagamit niya na word is reprogram. If that program. Makes sense. So, kasi 'di ba merong if you guys are not familiar, mga dear listeners. So, merong framework na ano 'di ba? So, kung ano yung mga thoughts is equal to feeling equals to action, 'no ba? TFAR. Thoughts, feelings, actions, and then the results. So,
shout out kay T. Harvey Eker, no?
Ayun, oo. Actually, ano sila, may similar din na concepts. No? So, si T. Harvey Eker, iba pa siyang speaker din. But, meron silang commonalities. So, ito naman kay Tony Robbins, diba? Explain ko lang yung TFAR. So, thoughts, feelings, action, result. So, kung gusto mong baguhin yung results mo, baguhin mo yung actions mo. But, yung hindi natin napapansin is yung actions natin is affected by our feelings, which is, for example, galit ka or malungkot ka for that day, will you be working 100% efficiency, with 100% efficiency? Hindi, di ba? Kasi meron ko nararamdaman kahit pa paano eh. Makaka-affect yun. So, for example, imagine trading angry or trading na nagahabol. For example, natalo ka previous day, tas yung feeling mo is nagahabol ka today. Will you be trading in 100% capacity? Hindi, di ba?
Yes.
So, yun. Yun yung feelings to actions. And then, yung feelings naman natin, it's affected by our thoughts naman. So, yung thoughts natin, normally, conscious or subconscious, iba, natutunan natin yan sa school. Yes. And, minsan kasi meron tayong mga experiences na pwede natin i-digest or binibigyan natin ng meaning na depende sa experiences natin before. Kumbaga, ganun kasi tayong tao, di ba? Meron na tayong programming na bought about paano tayo pinalaki or experiences natin in the past. For example, bakit merong mga takot sa aso? Di ba? Kasi before nakagat sila or meron silang, hinabol sila ng aso. Ako dati, hinabol ako ng aso. Pero kumbaga, yung thoughts natin about isang bagay can affect our feelings. So for example, yun yan, meron experience before na hinabol ng aso, pwede ko yun i-take na lahat ng aso, hahabulin ako or sasaktan ako or kakagatin ako. So pag nakita ko ng aso, pwede akong magalit or matakot, di ba? And that would affect yung actions ko with regards to that, to dogs or kung ano man yung, kung ano man yung object na yan.
Okay, so kumbaga kung ako, kuwere-relate ko pala, kunyari ako, takot-takot sa mga, kunyari market, no? Parang ayoko ng mga breakout na yan. Kasi, talo ko lagi, natalo na ako
dyan.
So, ever since, hindi ko natitreat, lahat ng tingin ko sa breakout, kasi sinaktan ako eh. I think that breakouts would initially hurt me because I think they don't work. And may feeling na nasaktan ako sa kanya. So, yung action ko is to avoid them. And yung result ko is, maybe I won't be able to capture yung mga breakout trades when lucrative sila. Parang ganun, no?
Yun, ganda. Ganda na example. Yes, tama. So, going back to your question, no, yung number one na reprogram ko sa sarili ko, I would think is, meron kasi akong limiting belief. So, dun sa program, parang merong tatlong limiting belief na, kumbaga, i-check sabihin sa'yo kung paano mo papalabasin yung limiting belief na yan. Kumbaga, meron kang belief sa sarili mo na ano eh, alam mo na mali. Pero since ano, since nag-ooperate ka ng maayos ngayon or buhay ka ngayon with that belief, parang inisip mo na okay lang siya. Pero alam mo in your head na mali siya eh. So ako, personally, share ko na lang yung top 1 ko.
Sige.
So nung nag-ano kami, nung ginawa namin yung program na yun, yung workshop, nung specific na day na yun is, yung lumabas sa akin na limiting belief is, yung trading is not a real job. Which is complete bullshit. Kasi ikaw nag-work ka sa hedge fund, di ba?
Yeah.
Madami tayong alam na, traders na successful, na trading lang yung pinagkukuha ng pera. So, saan galing yun? So, ako, I think, nanggaling siya sa experiences ko, syempre. So, ako, I grew up, parehong parents ko nag-work ng corporate. Walang nagbi-business sa amin, kahit ano. Walang nag-work from home, walang freelancer, as in nag-work for companies or corp. Or yung mom ko government for some time. So, nandun yung stability na meron kang sweldo, every ganyan, di ba? And yung mga ganong stability, wala siya sa trading while you're still building yung skills mo. So for me, meron pala akong limiting belief na hindi talaga totoong job yung trading. So, kwento ko lang din, minsan, meron kaming mga parties na ina-attendan. Tapos, nahihiya ako sabihin na trader ako. So, bakit? Bakit ganun? So, dun pala galing yun. Dun sa limiting belief na yun na hindi kasi job for me yung trading. Or, akala ko dati, wala akong job kasi nagte-trade lang ako. Parang ganun. Which is complete bullshit, di ba? Alam ko logically na bullshit siya. Sorry for my French. Pero wala na mga na dito. Okay na.
Sabag.
Alam ko na bullshit siya. Pero yun.
Tama. Kasi it's more of ano din eh. Kapag when you came from a retail style of trading, is wala kasing rules, di ba? So, yung pagkakaroon ng job, usually kasi di ba may job description yan, formality. Kumbaga kapag nag-trade ka, kapag nakapag-open ka na ng account, yung Binance nga, walang kailangan na document, di ba? Picture lang. So, wala yung formality side din. Wala kang boss. Ikaw yung boss, di ba?
So,
pwede mo rin isipin yun sa pagnenegosyo eh. Kahit anong negosyo ang simulan mo, it's not a real job, isipin mo. Unless, di ba, you set boundaries to them.
Yes, gandang metaphor nun actually. So, yun nga, parang trading is a business in that sense na kahit sino pwede mag-open, di ba? Pero, ba't yung business owner, sasabihin ba niya na wala siyang trabaho kasi business owner siya?
Di ba? Tsaka, what, ano yung difference niya sa mga nagbebenta sa bangketa, di ba? You're starting something.
Yun. Totoo.
So, hindi porket may business ka is you are big or you are disciplined, isipin nyo lang palagi, lahat na nagsimula na may binibenta na hindi nagtatrabaho para sa iba, makukonsider ng negosyo yan.
Yes, tama. Kaya ngayon sobrang obvious na kaya pala yung performance ko is medyo wishy-washy. Kasi meron akong ganung belief, di ba? So, paano ka magpe-perform sa isang thing na ano lang, half-hearted. So ako alam ko, passion ko yung trading. Pero kung hindi ko siya tinitake as a, hindi ko siya sineseryoso or iniisip na ito talaga yung job ko, ano, meron talagang resistances na lalabas, diba? For example, yes. Baka tamarin ka mag-work for mag-trade or gawin yung homework mo. Or for example, baka laging meron ako yung subconscious thought na pwede naman ako bumalik ng corporate kung hindi ito nag-pan out. So, mga ganun, di ba?
Mm-hmm. Kumbaga, nagkakaroon lang ng friction eventually.
Yes. No?
Instead of inspiring you to do some things, it's becoming a pain. 100%. Because of the rewiring na meron tayo before.
Oo. So, yun. Happy to report na after, ano, so yun nga, meron kaming tatlo na sinabi na limiting belief, no? Tapos,
nakaisa na tayo.
Ay, hindi ko na share yung dalawa. Ano na lang. yung top na lang. Okay na yun.
Okay na yun. Pag masyadong personal, guys, sa inyo na lang yun. I-process nyo na lang. Pero, ganito na lang i-take nyo, no? Kung anong sinabi ni Jeremy na top, i-pattern nyo na lang doon kung paano nyo i-reframe yung mga personal na endeavors nyo sa life. Like, itingnan nyo, you ask yourself questions, how can I tackle this problem kung i-rewire ko yung thinking ko sa kanya.
Yes. And I think ano, dito rin pumapasok yung usefulness nung seminar. Kasi I don't think magagawa mo siya ng ikaw lang unless meron kang yung ganong level ng ano, self-acknowledge. Ano ba? Kaya mong umupo tapos think about yourself. Kumbaga self-introspection. Ganun, mataas yung skill mo ng introspection.
So, yes. Tsaka we have to respect na these workshops are working because ni-research na yan. Proven yes. Na yan sa ibang tao. Diba? So we have to leverage on that research, on that data na gumagana siya.
Oo, tama. So yung UPW parang 35 years na ata siyang nirarun. So during that 35 years, syempre madami nang nabago na buhay. Doesn't mean na ano, lahat ng umaatin nagbabago yung buhay. Ah. Hindi ah. Syempre ano pa rin yun. Bibigyan ka nga ng tools or i-immerse ka. And then, paano mo siya i-incorporate sa life mo? Yun yung challenge naman ngayon after the workshop. So, syempre, lahat, ganun naman palagi, di ba? May tuturo sa'yo. Pag hindi mo ginamit, mawala din siya.
Yes, so, use it or lose it, di ba?
100%.
Diba? Lagi nyo isipin yan, guys. If you have something na natutunan nyo, it's either you use it or you totally lose it. Yun yung sabi din sa ibang mga libro na nababasa natin. So, thank you for sharing that experience and that information sa mga listeners natin. I'm sure some of them, baka nga most of them have the same thoughts or same feelings regarding trading na, ay, si trading, pwede to on the side lang, kaya on the side effort lang din yung ibibigay ko sa kanya.
Or baka hobby mo lang yung happy diba? Lang yung trading, di ba?
Oo, parang masabi. At ang cool kasi, di ba? Trader kasi ako I trade kasi equities or cryptocurrencies. Sarap sa tenga.
Sarap pa yung sarap pa yung
diba? Pero when you really immerse on the experience of trading, you will know that it's really, really deep field na hindi lang personal yung kaya niya apektuhan sa'yo, hindi lang financial. Actually, it's your overall life na kaya niyang baguhin. Kaya niyang i-magnify talaga yung personality mo.
Tama, tama. So, tuloy ko lang yung kwento, no? So, yun yung step one. So, yung syempre, step one is learning kung ano yung mga limiting belief. Tapos yung step two, syempre, papalitan mo siya with something na empowering. So, ano naman yung... So, kumbaga, ako, ang limiting belief ko is trading is not a real job. So, napalitan na yun since alam natin na BS siya. Pinalitan ko na trading is a lucrative career. So, yun.
Ayun. So, napansin nyo ba, guys? Hindi na rin complete na bullshit yung sinabi ni Jeremy. Nagpalit na rin from bullshit to BS na, di ba? So, may reframing din. Agad-agad na naganap. Diba? So, please continue.
Yun. So, ngayon, pag naiisip mo yung... So, binigyan kami ng tools paano siya babaguhin. Not just in your thoughts, but with your action. So, napansin ko din dun sa workshop, it's made heavily focused on physiology. So, physiology is yung how you stand, how you talk, how you present yourself, basically. Paano ka magsalita? Mabagal ba? Low energy? Nakaslump ba yung shoulder mo? Ganyan. So, naniniwala yung sila or yung UPW tinuro sa amin na physiology first. So, kung gusto mong baguhin yung state mo, kailangan baguhin mo rin yung physiology mo. So, kinonect namin yun dun sa limiting belief na parang pag limiting belief, ganito yung physiology mo, parang pangit, ganyan. So, kailangan i-convert mo yung energy mo on the empowering belief to a good physical state. So, for example, pag ito bagong, parang tool na tinuro sa amin na pag may naisip ka daw na limiting belief, do something na crazy or kalokohan. So for example, yung tinuro sa amin, pag daw naisip mo ulit yung limiting belief mo. For example, naisip ko, trading is not a real job. Pasok mo daw yung index finger mo sa ilong mo. So tawa. As in, 40,000 kami na video na pinapasok namin yung daliri namin sa ilong.
Yung index
ko. Kasi talaga eh, kumbaga parang pattern interrupt. Kasi diba, humans follow patterns or yung habits natin. So, So, kumbaga, pag na-catch mo yung sarili mo falling back into a pattern na hindi empowering sa'yo, do something to break it. So, yung something to break it is something na hindi mo siya gagawin normally. So, for example, yun nga, pasok mo yung daliri mo sa ilong mo. So, parang ano yan, no? I think Guinness Book World of World Records.
Na pinakamadaming sabay-sabay na nagpasok ng index wala, finger sa ilong. Pero ang ganda na na kasi, alam mo yun, usually kapag nade-disrupt ka ng mga negative beliefs, di ba usually nagsusnowball yan na, oh nga, no? Pwedeng mahulog ka dun sa trap na magiging ano na siya eh, parang keyhole o kaya rabbit hole of yes. Negative thoughts.
Pwede ka mag-spiral.
Mm-hmm. Totoo na. Hindi ka na makabalik dun sa gusto mong mangyari dahil sobrang dami mo ng negative beliefs sa sarili mo. Pero ang ganda nung, isa, maganda to ha, like, alam na natin to dati, mga pattern interruption, pero until something is ginawa mo, you do something about it, merong actions na involved, diba?
Yes.
Doon mo lang ma-realize na, uy, magsa-snap out ka na doon.
Oo.
Ganda, ganda nun. Sige. So, isa pa, ako, yung takeaway ko dito parang, ang importante sa pag-develop netong consistency sa rewiring, reprogramming, is yung, kumbaga, posture mo o yung form. You must be in the right posture or form before you can start something in the right way.
Tama.
Sabi mo, physiology, di ba? Parang, kailangan, kung gusto mong gawin ng tama yung isang bagay, you start it na tama.
Oo. Ang hirap kasi mag-start ng massive action kung wala kang energy, di ba?
Kumbaga, bumababa tayo dun, ay, small details yung nagiging labanan dito eh. Hindi yung parang macro thinking eh. Kailangan aware ka dun sa current na standing mo, current na pananalita mo. Diba? 100% awareness.
Oo. Oh, tama-tama.
So, thank you dun sa input na yun. So, minamam. Alam mo yun, guys, ito ah, interrupt ko lang. Sobrang ganda nitong podcast. Bakit? Hindi nyo kailangan mag-notes agad-agad sa mga sinasabi namin. Pwede nyo i-playback to. Tulad ako ngayon, sobrang immersed lang ako sa kwento ni Jermaine. Tapos kung may maiisip ako, saglit lang na itatanong, sulat ko lang saglit para mamaya naka-line up na siya na itatanong ko kasi interesting siya eh. Pero sa inyo, ang ganda nung playback, diba? Ipi-playback nyo lang yung parts na gusto nyo para makapag-take notes kayo. Sulat nyo yung oras kung anong gusto niyo balikan, 'di ba? Pwede niyo i-pause kung may resonating thoughts kayo. So ganito kalakas yung podcast.
Oo. So ano? 'Yun, kung paano mo siya gagamitin, ikaw nang bahala, pero nandito yung information ready to serve you. Diba?
Yes.
Kailangan mo i-distill.
Okay, so ayun, going back, sorry for the interruption na. So going back, no, dun sa mga steps na 'yon. So ngayon, sabi ko physiology yung simula. Pattern interruption. So, ano pa yung magandang matitakeaway namin dito sa experience na ito?
Nako, labas ko nga yung notes ko.
Sige. O, diba? Ganun kalakas, guys, yung power of note-taking. So, tingnan nyo. Parang out of the blue, kahit may nakalimutan ka, pero kung may baon ka naman, diba? Makakabalik ka agad dun sa experience na yun. So, something resonating, something that will capture your attention is a really, really good para, really good na i-take note para kaya nyo siyang balikan. Kasi, yung emotional charge, napaka-importante niyan kahit saan. So, kapag may emotions ka nararamdaman towards one thing, sulat mo agad para the next time na hindi mo siya makakalimutan kumaga.
Ayan. Okay, so in-open ko yung notes ko, no? Tapos na-overwhelm ako sa dami ng notes ko.
Ayun, so ano lang, parang systematic lang, ano yung parang magandang experiences na pwedeng mabaon dito sa sobrang, workshop na ito.
Sobrang dami talaga eh. Pero ito na lang, ito yung isa sa highlights ng workshop for me, aside from yung breaking yung limiting belief, is meron kaming binrake na iba. Ang binrake namin ay boards. So, nag-board breaking kami. Board breaking exercises. Uh-huh. So, ano yung board breaking? Ano yun yung nakita niya sa karate ba yun or taekwondo? Yung mga hawakan yung brake, yung board, diba? Tapos sisipa, sasapakin or sisipain, tapos masisira. So, ginawa ko yun, actually, nung, ano, nung day one. So, nakakatawa lang na... So, ang sinisimbolize kasi nun is, number one, you're giving something na akala mo hindi, you're getting something na akala mo hindi mo magagawa ever. Ako personally, nung sinip, so ano, di ba, pag nag-sign up ka dun sa workshop, kukunin yung address mo, sisend sa'yo yung packet. So, yung packet laman, merong workbook, merong mga freebies, ganyan. And then, merong kahoy. Sabi ko, ano tong kahoy? Itong kahoy, medyo makapal ah. Siguro mga solid 1 inch din yung kapal. Or a little less than 1 inch. Oo, na gawa sa pine ata. So, medyo sturdy rin. And, alam ko going into the seminar na merong board breaking kasi nakita ko lang dun sa parang teaser, kumbaga. Pero, nung nakita ko yung board, parang ang una ko naisip is, paano ko to i-break? So, meron kagad resistance, no? And, thinking about it now, parang ano, ganun din sa life eh. Parang bibigyan ka ng problem, tapos yung brain mo, nagtetend siya mag-overthink about it. Kumbaga, hindi, mahirap yan, ano, makapal yan, paano pag nasaktan ka, ganyan. Pero, sa totoo naman is, aside sa kaya mo yun, merong tools na bibigay sa yung universe on how to solve that problem. So, kailangan mo lang maging on that level or on that state na ready ka to be resourceful enough to find those tools on how to tackle your problem. Uh-huh. So, for example, itong board breaking na to, tinuro sa amin yung tamang form, tamang way on doing it, kung closed fist ba, open fist, paano yung buwelo, bebuwelo ba, paano yung setup, gano'n ba kataas, ganyan. So, kumbaga, yun yung metaphor ng tools na available naman na ibibigay sa'yo nga ng universe. Basta ready ka to use them. And once you get those learnings and those tools, you can fix any problem. So, yung board breaking exercise, it's a metaphor on how you will solve problems and how you would break through from your old limiting beliefs into something na mas empowering for you, na mas makakatulong, ma-reach mo yung next mo na goals. Yun yung highlight nung ano sa akin, nung seminar din, yung board breaking.
Okay yun, kasi na, ano siya eh, no? Parang jam pack na, I have a problem. May dumating na problema sa'yo once na the package starts. Number one, what's this? You figure out what ano to. Then upon, kung hindi ka naman nag-research or kung talagang tutin immerse ka lang sa workshop, ay babasagin to, ang kapal na to ah. Malamang, kung babasagin yun using your bare hands without the proper parang tools nga or guidance, you might struggle on how to do it. Baka mamaya hindi mo pa siya gawin. Diba? Yes. Pero ayun nga, yung tinuturo dito rin kasi is, diba, tinutuluan ka eh. At the same time, you're doing it with 40,000 people as well. Lalakas na yung loob mo din eh, no? Na, uy, lahat kami gagawin to. Baka pa isipin mo, malamang meron dito mas mahina yung loob sa akin. So, lakasan ko na lang din yung loob. One thing is, yung siguro kung may isip mo na, kung malalampasan ko to, or ititreat mo yung board, di ba? Yung board na to, ito yung problem kong hindi. If I can break this board using the tools that I have right now, I can really parang solve the problem that I really have. Ayun.
Oo, tama. Tsaka kung, for example, maka-face ka nga ng problem na hindi mo pa alam paano i-solve, pwede ka maging resourceful and find someone that could help you or yes, the resource na pwede ka tulungan to solve it.
Kasi hindi lang ikaw yung tao sa mundo with that problem. And yung isa pang thinking dito is, nung nag-break ka ng board, 40,000 kayo nag-break ng board. So, meron ka pwedeng tanungan talaga. You just have to be courageous enough to ask for solutions and to acknowledge that this is your problem.
Yes, so hindi mo pwedeng pabasag sa iba.
Parang, hindi ko kaya ito eh, may ikaw na lang gumawa.
Oo. Saka laking laking achievement din niya na pag nakita mo yung board is na break mo siya. No? Tapos nakikita mo na kaya ko pala mag-solve ng problems na I thought was bigger than me before.
Yes. Diba? Or, siya, parang mas, I thought na it would really hurt me. Pero when yes. I tackle them, eventually, mag-a-adapt din ba, oh, it's actually fine to be in this situation and solving it right now.
Yes, so.
Kasi you grow, di ba?
Oo, be a bigger person than your problems, yes.
You grow in the process as well. Di ba? Sino bang ayaw mag-grow? 100%. Lahat naman tayo gusto natin ng growth. Di ba? Kahit sa aspect man ng life yan. Maganda rin siguro na parang syempre, different problems requires different solution.
Oo.
Pero yung magandang tinuro siguro dito sa workshop ito is meron kang tamang mind frame na pwedeng sundan yes. if magkakaroon ka ng problema. May mga specific steps, di ba? Pero holistically, para siyang template na papalit-palitan mo lang siya eventually, yung mga specifics.
Yes, oo. So, rin siya, yung problem solving, medyo pattern din siya. So, share ko lang din mabilis yung, kumbaga, ang topic dito is how to be an expert on something. So, yung natatandaan ko, ang sabi is, number one, find a model, and then, immerse yourself, tapos, consistent action. Yun yung top three na tools. So, paano natin i-relate sa trading? So, for example, kung ikaw na-decide mo na gusto mo talaga i-master yung trading, maraming resources. So, pwede kang maghanap ng resources online and then study it yourself. Kumbaga, minamodel mo kung sino yung nagbigay ng resource na yun, diba? So, for example, bumili ka ng book. So, binabasa mo yung book. Pwede mong maging model yung author since binibigyan kanya ng kung ano experiences niya at yung tools niya. Yun na yung modeling mo. Or yung mas personal is maghanap ka ng mentor or ng program or ng community na makakatulong sa'yo. So, yun yung modeling. And the other, tapos yung two naman is total immersion. So, syempre, for example, kung gusto mo nga mag-aral mag-trade, hindi pwedeng once a week ka lang nag-check ng charts, di ba? So, yes. Kailangan mo i-immerse yung sarili mo talaga dun sa mundo ng trading. So, yung ginagawang example dito ni Tony Robbins is, kumari gusto mo mag-aral ng Italian, sino yung mas matututo? Yung nag-aaral ng Italian one hour a day? Or yung person na pumunta ng Italy, binagsak ka sa Italy tapos kailangan mo umuwi? Diba? Kumbaga, nandun ka sa Italy, so talagang kahit anong gawin mo, matututo ka mag-Italian.
Kumbaga, may factor din pala yung environment na kinagagalaw at situation mo siguro, no? Kasi dun sa pag binagsak sa Italy, situation yun na kailangan mo makalabas, di ba? Parang you wouldn't accept na nandito ako sa Italy, dito na ako titira. Hindi ganun, Like, shit, kailangan ko makahanap ng way how to get back to my country. If I have to speak Italian, I will learn Italian just to get back to my country.
Yes.
Magandang yun, ha? Magandang insight na yung situation na kinakaharapan natin is malaking factor. Kasi isipin mo, no, kung trading related, no? Paano ka ba nakapunta sa trading? Bigla ka lang ba nabagsak sa, magte-trade ako ng market? Hindi naman, di ba? It's a choice na, aralin ko nga yung trading kasi maganda daw yung potential for earning ito. Di ba? Doon naman tayo lahat nagsisimula, No? Kaya maganda rin siguro na analogy na, kaya pala madaming hindi nagka-thrive dito sa field na to is because it started as a hobby, not a situation na kailangan mo lampasan.
Oo, tama.
Maganda. Ang ganda nung parang naging example ni Tony Robbins na binagsak sa Italy.
Oo. Naisip ko nga dun yung sinasabi ng traders online na parang I eat charts for breakfast. Ganun. Kasi totoo pala talaga siya, di ba?
Yes.
Kung yung mga best traders na kilala ko, ikaw included, talagang immerse na immerse sa market araw-araw, kahit off day, di ba? Kumbaga, kumbaga, Discord lang. Lahat ng communications, lahat ng kausap ko tungkol sa trading, lahat ng pagbukas ko ng PC, ang una ko nakikita charts, ganun. So, kumbaga, pwede mo i-immerse yung sarili mo So, yun yung minsan nag-differentiate dun sa hobbyist, tsaka yung mga seryoso talaga sa craft na to.
Yes. Kasi, yun nga, trading. Kapag na, pagkipassion mo to, rabbit hole to. So, hindi lang to about it. Isipin mo, next time, di na dati technicals ka lang nakatingin eh. Ngayon, nasa personal yes. mastery ka na. So, susunod niya na overall markets, emotions, family na yung magiging involved doon. Kasi lahat yun sa ngayon. If this is your life, ba? Life mo na yan. So, kapag nag-asawa ka, kakabit mo pa rin yung trading. So, you have to allocate or stash off or kailangan maintindihan ng wife mo, ng children mo, yung ginagawa mo about trading.
Yes. Sounds intense, no?
Oh, intense.
Sounds intense ngayon from an outsider looking in. Pero ito yung life talaga. Yes. No? Ito yung buhay talaga dito.
Ito yung buhay merkado talaga na sinasabi yun, natin. Hindi ito lahat, happy chicken joy dito, no? Ang dami dito, lalo sa mga nagsisimula. Even dun sa mga successful traders na, nagsastruggle. Bakit? Sobrang nag-iiba yung market. Hindi static tong market na to. Nag-iiba to once in a while. You have to figure out kung anong gagawin. Hindi naman ma-figure na ang gagawin. Kung paano mag-stay on top of your game. Kaya nga si Jermaine, kahit isabihin ko lang ha, ang dami na naming mentorship na magkasama kaming dalawa. Pero hindi nyo makikita na nag-stop na siya kasi ang dami ko na masyado. Ang dami ko nang alam. Not because ang dami na alam. Kasi yung mga alam namin, nag-fade yan. Hindi yan minsan, hindi na namin nagagamit yan. So, we have to find another resources na magagamit namin to improve yung craft na gustong-gusto namin gawin. Which is, ito, passion sa trading, passion sa markets.
So, yun niya. Again, kumbaga, meron kang system sa trading and then, mm-hmm. pag mag-attend ka ng mga courses, yun yung way ko on being resourceful on how to improve yung system ko. It doesn't mean na babaguhin ko siya totally, pero if I could get one or two things that would improve my trading, that's a big deal. Kasi diba, mga 1%, 2% na improvement. So, malaki yan in the long run.
Isipin mo, 365, diba? Yung araw sa isang taon. Tapos, kung i-compound mo yun sa 1%, lagi namang, dun pa lang sa power of habits, diba? Ginamit ngayon na 27x ata yung improvement nun versus kung wala, zero, negative ka pa. Halos or zero.
Oo.
Di ba? So, spill over din siya sa ibang aspects ng life natin, kumbaga.
Yun. Okay. Clarify ko lang ha. Wala kaming commission sa UPW.
Yes. Wala kaming commission. Hindi ito sponsored ng Adjusta Power Within workshop or virtual. This is just, us talking about the experience. Especially, kunyari ako, wala naman ako experience sa UPW. I just wanted, pwede naman isolohin namin, Jermaine, pwede mo bang sabihin sa aming experience sa UPW o na close group. Pero, we wanted to create a content na sana makatouch ng life ng ibang tao or traders and makapag-share din na experience na meron kami.
Yun, oo. Of course, yun. Upon listening on my experience, ikaw na bahala kung if you want to take it. But ako personally, parang conclusion ko sa UPW, it's money well spent. Kasi talagang dami ko natutunan about myself. And sobrang nag-iba yung energy ko after the seminar na napapansin ng wife ko tsaka ng mga roommates namin, no? Nung mga kapatid ko dito. So, it's something na plausible. Kita kagad yung results. So, kung gaano siya katagal, it would depend on me on how I would integrate it in my life. But, yung learnings ko talaga, I don't think it's gonna fade soon kasi ginagamit ko na siya in my life. So, that's how I integrate it.
Tsaka, add ko lang, kung nakita na nila yung results ngayon pa lang, the best way or the best thing para i-sustain ito is paghanap ka ng something na pwede mong gawin para ma-enjoy siya, ma-inspire ka. Nakakabit nitong mga natutunan mo dito. Like, ano ba yung pwede mong gawin bukas na inu-look forward mo para ma-sustain tong habit na to? It might involve other people. Diba? Kasi, what if ito yung nagpapasaya sa partner mo or it gives value to your family, for sure you will be willing to do it. Kapag personal lang or selfish lang minsan yung intention natin, nakakatamad yan kasi hindi tayo nakaka-affect ng iba. Wala masyadong value na nabibigay. So, pero pag minsan, kapag involve yung ibang tao, you're doing it for someone else or for something bigger, doon nagkakaroon ng sustainability and spark. So, ang ganda ng experience na to. So, hindi ko alam kung pwede or kaya ba i-mention, pero may baseline ba tayo? Magkano ba presyohan dito sa UPW?
Ang balita ko, iba yung presyo pag sa Pilipinas. Ooh. So, baka mas mura. Oh. Parang yung mga nakausap ko na trader friends natin na nag-UPW sa Pilipinas, ang sabi nila parang ano daw, parang the offshore ra, parang $250. So, mga 10,000 pesos. Pero kasi dito, yung na-attendan ko kasi is ano, time ng US. So, feel ko US price to eh. So, $495. So, $500 siya. $500.
Medyo dumoble sa mga...
Oo, dumoble. So, ang baka inflation din kasi hindi naman
totoo.
Late. Oo.
May mga resources na ginagamit na pinapadala, di ba?
Oo. Pero, at least, ang goods dito sa virtual naman, kung mag-attend ka is, hindi ka na lilipad ng somewhere, tapos mag-rent ng hotel, ganyan. So, yun yung tipid mo. Naman.
Yes, tama yun. Hindi ka na pupunta dun sa, dati, mga Australia pa yung mga events, Singapore, diba? May tipid ka na dun kahit papano. Huwag mo na isipin nakikita si Tony Robbins sa malaki, tinutulungan ka naman niya.
Oh, wala yun. Wala yung $500.
Baka kasi yung iba dyan parang, kita. Pagkakakitaan lang ako. Malamang.
Oh, I mean, sa atin, syempre, it could be a big amount.
Oo, totoo.
But, ano yun, kumbaga, lagi mo isipin kasi is, ano diba, ano yung makukuha ko dito? Yes. So, kung worth ba yung makukuha ko dito dun sa money na binibigay ko. Sa, yes. So, ganun naman palagi. Don't look at the price. Cost, diba?
Oh. Ano din, diba, parang, could you have learned it kung ikaw lang gagawa nito?
Oh, so ikaw lang makakasagot diyan.
Diba? Yung isang factor dito is time. Parang kung nalaman mo ba 'to ngayon, 'di ba? How would it drastically change your life, 'di ba? Kasi kunyari, parang kaya nga mahal yung eroplano kaysa sa mga land trips eh. Kasi ang bilis mo makakarating sa lugar na 'yon. So naka-save ka ng time, mas madami kang magagawa, mas madami kang energy. 'Di ba? Hindi ka nag-drive, hindi ka pagod, hindi ka na nahilo ganyan. So mabilis eh.
Share ko lang, no? Good point yan. Yung attendees, feeling, ang tingin ko, yung average age ng attendees, siguro nasa 60s or 50s.
Mm-hmm.
As in, mga maraming matanda na dun sa workshop. So, kung
anong insight mo bakit ganito?
Inisip ko nga ngayon eh, pero inisip ko, kung sa age nila na yun, meron pa rin silang hunger to learn, at meron pa rin nabibigay na value yung workshop. Paano pa tayo na mas bata and meron tayong
advantage mo yung time, 'di ba?
Privilege ng time, yung privilege na malaman mo tong tools na to and learnings na to early in your life. 'Di ba? Kumbaga pag binangga mo yun din sa cost, parang negligible na yung cost.
Tsaka kung tatanungin mo yung mga yun, 'di ba? They would have said talaga 100%, I wish na nung age mo sana in-attendan ko na to rather than attending it now. Diba? They would certainly pay for that time na hindi na natin maibabalik.
Tama.
As soon as you have the opportunity and the capacity to attend something that you feel or you know that will change your life, you should grab the opportunity right away. Hindi ka magsisisi sa experience. Sa lahat halos. Kumbaga, if it's about learning, diba? Improving yourself, you can never go wrong with it. Oh, tsaka, for me, no, yung mga dun sa inside, bakit 50s and 60s yung mga nag-attend? Maybe because sila na yung may time. Sila yung may time ngayon to attend this kind of workshop. Diba?
Yun. Oh, pero ano ah, 4 days, not bad.
Mm-hmm.
So, parang maglilive ka ng 2 days, medyo pagod ka lang ng Monday, ganun. Ako pagod ako ng Monday. 55 hours kasi 55 hours in 4 days. Lagpas kami 12 hours a day. Mm-hmm. Yeah, wild talaga, nakapagod talaga. Pero sobrang worth it.
Yes. Parang ikaw ba, pag nandun ka sa event, gusto mo ba matapos na? Di ba gusto mo mag-immerse lalo na more value for money? Ibig sabihin, mas mahaba versions. Mas madami. Mas madami tayong matututunan dito.
Oh, yun niya eh. Immersion talaga eh. Kumbaga, sabi nga niya, pwede ko namang i-take yung UPW ng 1 hour a week for 55 weeks. Di ba? Pero yung 55 hours na dire-diretso, iba yung effect nun sa 1 hour a week lang.
Yes. Diba?
Kasi yun yung immersion nga na tinatawag. Kasi meron kang binabago na matagal nang nasa iyo eh. So walaan talaga, immersion. Yung sagot.
Alright. So napakagandang mga insights ang nakuha namin regarding sa workshop and how it can improve our well-being and our trading life as well, trading lifestyle and our state in the markets and how we look at things. So, surely, ito, kung itatanong ko, is talagang paulit-ulit na, is this 100% recommended?
110.
110 pa, di ba?
If you have the resource and the time to do it, I would highly suggest na gawin mo siya at least once. And then decide for yourself. Marami yes. kasing umuulit eh.
Mm-hmm.
So, yun, just pa, do it diba? Once. Oh, just do it once for now. Kung see how it changes you or kung meron bang impact. Kung wala, edi thank you. At least na-experience mo siya, di ba?
Yes.
Pero kung yung other side naman nun, kung meron kang natutunan na you could use for 20, kahit nga 10 years, 10, 20, 30 years, di ba? Edi sulit na sulit yung binayaran natin na 500.
Totoo. Tsaka kung alam mo yun, kung nagamit mo siya 10 years ago, 20 years, malamang uulit ka talaga niyan kasi iba na yung state mo nun. Iba na yung gusto mong baguhin.
Uh-oh.
And for sure, hindi static yung mga ganyang program. May mga changes na ginagawa yan. So, hindi mo masasabi na, natindahan ko na yan. So, parehas lang ang gagawin yan. So, there yes. might have been some modifications. Malamang business yan. So, nag-i-improve sila ng curriculum sila or ng mga style ng pag-tackle ng problems.
Oh, tsaka ikaw din, nagbago ka. So, meron kang makuha na hindi mo nakuha the first time.
Yes, tama. Okay, so, with that said, no? Thank you so much for sharing your experience doon sa workshop na yun. And to our dear listeners, sana madami kayo napulot and nakapag-take notes kayo doon sa personal experience si Jermaine tungkol dito sa UPW workshop. And for our trader friends, sana ganun din yung mga patterns and templates na pwedeng gamitin to solve your trading problems ay ma-relate nyo or magamit nyo sa inyong current endeavors in the market.
Yun. Oo. Thank you din sa pag-isip na itong topic na to. Sobrang natuwa ako dito talaga sa experience na to and I hope na nakashare ako ng kahit papano dun sa enthusiasm sa mga learnings ko. And sana ikaw, trader friend, may nakuha ka kahit papano. And thank you for listening again.
Yun. For sure. Kasi kahit naman ako, meron pa rin akong nakukuhang parang value sa mga ganitong bagay. Kasi, syempre, nag-i-immerse din ako sa experience. At the same time, we are living in the present. Hindi ko iniisip yung future and tapos na ako din sa past. Just really dwelling on the experience right now. So, thank you. Ako yung talaga magti-thank you kasi hindi ako nagbayad pero natutuwa ako.
Welcome. Thank you din for engaging.
Mm-hmm.
Okay, sige. That's another episode of Boy Mercado. Thank you, trader friends, for listening and staying until the end. At sana may napulot ka. Okay? See you on the next episode. Ano kayang next episode namin? Di pa namin alam. Pero we'll let you know. Bye-bye.
Stay tuned. Bye.
And that's another episode of Boy Mercado. Thank you for listening, trader friend. Medyo personal yung episode na to. And I hope may nakuha ka na value sa pag-share ko na experience ko with UPW. If ever you want to check out more details regarding the event, visit upwnow.com. Please follow Buhay Mercado on Spotify. Meron din kami Instagram at Buhay Mercado. And please like our Facebook page, Buhay Mercado Podcast. You can also send us messages through those platforms. Thank you at kita-kits ulit sa next episode.